I, Nelson Rodisasa Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
การสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ของนายเนลสันแมนเดลาเมื่อปีพุทธศักราช2537ไม่เพียงจะได้รับการจดจำว่าเขาเป็นชาวผิวดำคนแรกที่ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำของแอฟริกาใต้เท่านั้นแต่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขายังได้รับการบันทึกและจดจำทั้งในฐานะของวีรบุรุษผู้มีความกล้าหาญมีวิสัยทัศน์และศรัทธาอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนมีเสน่ห์ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ต่อผู้อื่นอยู่เสมอมา
He seemed to have that special charismatic approach and he became the symbol of the fight against apartheid.
So it was only now คุณเฮอร์แมนโคเฮนอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการภูมิภาคแอฟริกาช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2532ถึง37ยังจดจำถึงความพิเศษของอดีตผู้นำผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องบุคลิกที่น่าดึงดูดใจต่อคนใกล้ชิดและการเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการเหยียดสีผิวในแอฟริกาใต้นายเนลสันแมนเดลาเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2461เขาใช้เวลาตั้งแต่วัยหนุ่มเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านการเหยียดสีผิวในนามสมัชชาแห่งชาติแอฟริกันหรือ ANC เพื่อเรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมขณะเดียวกันก็เป็นชาวผิวดำไม่กี่คนที่ร่ำเรียนจนสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายช่วยเหลือและให้คำแนะนำสำหรับชาวผิวดำจนกระทั่งในช่วงปีพุทธศักราช2503รัฐบาลแอฟริกาใต้ที่ปกครองโดยชาวผิวขาวที่มีนโยบายเหยียดผิวได้สั่งห้ามการดำเนินการของ ANC ทำให้พวกเขาต้องเคลื่อนไหวในทางลับและยกระดับการใช้กำลังตอบโต้ด้วยการก่อวินาศกรรมสถานที่ราชการต่างๆของรัฐบาลแอฟริกาใต้ในยุคนั้นก่อนที่นายแมนเดลาในฐานะผู้นำกลุ่มจะถูกจับเมื่อปีพุทธศักราช2505ก่อนจะถูกจำคุกและใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำต่างๆรวมกันเกือบ30ปีซึ่งในระหว่างถูกจำกัดอิสรภาพนั้นเขาปฏิเสธที่จะทำตามข้อเสนอของรัฐบาลที่เสนอว่าจะปล่อยตัวเขาเพื่อแลกกับการยุติบทบาทและการวางอาวุธของกลุ่ม ANCในที่สุดในปีพุทธศักราช2533หรืออีก28ปีต่อมานายแมนเดลาได้รับอิสระหลังจากที่ประธานาธิบดีเฟเดริกเดอเคลิร์กประกาศรับรองให้พรรคการเมืองทุกพรรคมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายและประกาศนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองซึ่งรวมถึงนายแมนเดลาด้วยหลังจากนั้นไม่นานนายเนลสันแมนเดลาก็ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรค ANC และก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแอฟริกาใต้หลังจากที่พรรค ANC ชนะการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในวัย75ปี
Never Never and never again shall it be that this beautiful love
ประธานาธิบดีแมนเดลากล่าวในทันทีว่าเขาจะขอดำรงตำแหน่งผู้นำแอฟริกาใต้เพียง1สมัยในระยะเวลาเพียง5ปีเท่านั้นซึ่งในฐานะตำแหน่งผู้นำประเทศแล้วเขาได้รับความเคารพอย่างมากบนเวทีระดับนานาชาติหลังจากสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นในแอฟริกาใต้ได้ในที่สุดปีพุทธศักราช2536ประธานาธิบดีแมนเดลาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับอดีตประธานาธิบดีเดอเคลิร์กซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นขั้นตอนการสร้างสันติภาพในแอฟริกาใต้ก่อนที่ประธานาธิบดีแมนเดลาจะประกาศอุทิศรางวัลนี้ให้กับประชาชนชาวแอฟริกาใต้ที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมกันได้สำเร็จ
We will have created a society which recognizes that all people are born equal
ในช่วงการดำรงตำแหน่งผู้นำแอฟริกาใต้เขามีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ซึ่งเคยถึงขั้นเลวร้ายมากในแอฟริกาจนสามารถยกระดับขึ้นมาประสบความสำเร็จได้ในภายหลังแม้นายเนลสันแมนเดลาจะก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำหลังดำรงตำแหน่งครบ1สมัยในปีพุทธศักราช2542แต่อดีตผู้นำประเทศแอฟริกาใต้คนนี้ก็ยังคงทำงานเพื่อสังคมและชาวแอฟริกาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายปีที่แอฟริกาใต้เต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรงของเชื้อชาติและสีผิวแต่เนลสันแมนเดลาคือผู้นำที่โดดเด่นมีส่วนนำพาแอฟริกาใต้ออกมาจากม่านหมอกแห่งความรุนแรงเพ ื่อแสวงหาสันติภาพและสร้างความเข้าใจได้สำเร็จอย่างแท้จริงพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ